droši var nākt, iepazīties, jautāt par prakses vietām, par darba vietām. Aicinājām arī vidusskolu, profesionālo skolu, tehnikumu jauniešus. Ja viņi domā par kaut kādu nākotnes karjeras izvēli, viņi var aprunāties ar uzņēmumu pārstāvjiem un noskaidrot, kas ir lietas, kam jau šobrīd viņi var pievērst uzmanību, lai būtu konkurētspējīgāki darba tirgu. Ir arī paralēlā programma, ir vairāki semināri, tā kā iespējas ir daudz un dikti, un droši var visi nākt. Pasākums apmeklētājiem ir bez maksas. Šogad vairāki uzņēmumi mums brauc arī no ārzemēm. Tur ir uzņēmumi, kas strādā gan zinātnes jomā, gan aviācijas jomā. Līdz ar to, jā, pasākums kļūst starptautisks. Zinām, ka daudz jauniešu grib aizbraukt, pamēģināt kaut ko padarīt ārvalstīs. Tā kā tā ir iespēja satikt dzīvē arī šo uzņēmumu pārstāvis un aprunāties klātienē.